Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння аўторак, 21 лютага. У эфіры навіны Бераставіччыны. І бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Да плюс 5 градусаў цяпла абяцаюць сёння сіноптыкі. Не забудьте з раніцы ўзяць з сабой парасон. На Бераставіччыне на протягу дня будзе дажліва. Вецер заходні з парывамі да 15 метраў за секунду. Вельмі нізкі атмасферны ціск і высокая вільготнасць. Такое надвор'е будзе сёння на Бераставіччыне, а зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. Дэкрэт нумар 3. На Гродзеншчыне ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў вызвалена каля 200 чалавек. У камітэце дзяржаўнага кантролю, як выконваюцца тэрміны выплаты заработнай платы. Гродзенская лыжня 2017. Прадстаўнікі Бераставіцкага раёна годна вытрымалі выпрабаванне. Далей у праграме паведамленне службы 101. Сельскі сход у Малой Бераставіцы і пажар у Масалянах. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. На Гродзеншчыне ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў ўжо вызвалілі каля 200 чалавек. Падставай для гэтага сталі складаныя жыццёвыя сітуацыі, у якія трапілі людзі. У дэкрэт нумар 3 о папярэджванні сацыяльнага ўтрыманства нядаўна былі ўнесены змены. Мясцовыя саветы дэпутатаў або па іх даручэнню мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы маюць права вызваліць ад выплаты збору грамадзян у сувязі са знаходжаннем іх у цяжкай жыццёвай сітуацыі. Як паведаміў намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Сергія Мяснікоў, ад жыхароў вобласці паступіла ўжо дастаткова заяў у службу аднаго акна гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, дзе і прымаюцца такія заявы. Звароты аператыўна разглядаюцца мясцовымі органамі ўлады. Ва ўсіх раёнах вобласці пры раённых выканаўчых камітэтах створаны камісіі, у якія ўвайшлі прадстаўнікі райвыканкамаў, мясцовых саветаў дэпутатаў, падатковай службы, па працы, фінансавых аддзелаў, органаў унутраных справ, сферы аховы здароўя і іншыя. Яны дэталёва разбіраюцца ў кожным асобным выпадку. Як вядома, збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў павінен быць выплачаны не пазней за 20 лютага. Напярэдадні гэтай даты, 17 лютага, у рэдакцыі Бераставіцкай газеты прайшоў прыём грамадзян і прамая тэлефонная лінія з начальнікам інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну Аленай Васілюк. Вядома ж, усе пытанні датычыліся рэалізацыі дэкрэта нумар 3. На прамой лініі ў гэты дзень патэлефанавала жыхарка аграгарадка Пагранічны, якая ў 2015 годзе нідзе не працавала, а ў другой палове года нарадзіла дзіця. Даведка аб часовай непрацаздольнасці ў яе адсутнічае. Жанчыне было рэкамендавана звярнуцца ў медыцынскую ўстанову, дзе яна назіралася падчас цяжарнасці, і прадставіць на электронны адрас падатковай інспекцыі выпіску з медыцынскіх дакументаў, копію пасведчання аб нараджэнні дзіцяці. Гэта будзе падставай для таго, каб вызваліць дадзеную грамадзянку ад выплаты збору. Яшчэ адзін званок паступіў ад жыхара аграгарадка Пархімаўцы, які ў мінулым годзе займаўся выхаваннем дзіцяці ва ўзросце да 7 гадоў. Жыхару Пархімаўцаў быў растлумачаны парадак прадастаўлення дакументаў для вызвалення ад выплаты збору. На ўсе пытанні, якія паступалі падчас прамой тэлефоннай лініі, былі дадзены адказы і тлумачэнні. Акрамя таго, начальнік падатковай інспекцыі Алена Васілюк патлумачыла, што нават пасля заканчэння тэрміну выплаты збору, грамадзяне, якія маюць падставы на вызваленне ад выплаты, могуць звярнуцца ў падатковую інспекцыю і прадставіць неабходныя дакументы. Па ўсіх пытаннях, якія турбуюць бераставішан, Алена Мікалаевна параіла патэлефанаваць у падатковую інспекцыю па тэлефонах 2-10-78 і 2-17-64, 2-10-78 і 2-17-64, ці напісаць на электронны адрас інспекцыі. Ну а ў суботу, 18 лютага, ў будынку Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта таксама быў арганізаваны прыём грамадзян па пытаннях вызвалення ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Аб гэтым, паважаныя слухачы, падрабязней чытайце ў свежым нумары Бераставіцкай газеты. Ви слухаєте новини Берестовичини, і ми протягуємо наш випуск далі. Комітет державного контролю Гродненської області на постійній основі ожиттявляє контроль за виконанням наймальниками термінів і порядку виплати заробітної плати. Однак, не глядячи на проводимую роботу, значна частка звороту громадян, які поступають у комітет, змішають міновіто питання не своєчасової виплати заробітної плати. Постання на 1 січня 2016 року запозичаність по заробітній платі мілася у 40 організаціях Гродненської області. При гэтым колькасць работнікаў, якім не выплачана заработная плата цалкам або часткова, склала больш 8 тысяч чалавек. На 1 студзеня 2017 года паказаная запазычанасць адсутнічала. А на 1 лютага 2017 года запазычанасць па заработнай плате зафіксавана ўжо ў 31 арганізацыі в области. З мэтай прадухілення і выяўлення парушэнняў законадаўства працы ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці з 20 лютага па 31 сакавіка гэтага года будзе працаваць тэлефон гарачай лініі. Калі ласка, памятце нумары тэлефонаў у горадзе Гродна 8-152-79-88-17, 8-152-79-88-18. Альбо 8-152-79-88-20. Па названых нумарах тэлефонаў вы можаце звярнуцца з пытаннямі або інфармаваць аб існуючых выпадках парушэння патрабаванняў дзеючага заканадаўства. У гэту суботу, 18 лютага, на базе спартыўна-біатлоннага комплексу пад Навагрудкам прайшлі спаборніцтвы «Гродзенская лыжня 2017». На старт выйшлі каманды гродзенскіх аблвыканкама і гарвыканкама, каманды райвыканкамаў і адміністрацыі сілавых ведамстваў. Удзел у спартыўным свяце прыняў і старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Владзімір Краўцоў. Правядзенне ў Навагрудскім раёне спаборніцтва «Гродзенская лыжня» – гэта сапраўднае свята спорту і добрая традыцыя для рэгіёну, адзначыў Владзімір Краўцоў. Штогод нямала прадстаўнікоў Гродзеншчыны становяцца пераможцамі спаборніцтваў па зімовых відах спорту рознага ўзроўню. Сёння прадстаўнікі ўсіх раёнаў сабраліся разам на гэтым цудоўным спартыўным аб'екце, каб сваім прыкладам прадэманстраваць, што трэба займацца спортам, фізычнай культурай, весці здаровы лад жыцця. Адкрыліся спаборніцтвы эстафетай зборных каманд раёнаў. Ад кожнага рэгіёну в области на старт выйшлі па 4 чалавекі, у тым ліку кіраўнікі раённых выканаўчых камітэтаў. У склад каманды Бераставіцкага райвыканкама ўвайшлі, вядома ж, старшыня райвыканкама Антон Кулісевіч, а таксама загадчык сектара па працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб райвыканкама Вольга Пілецкая, галоўны спецыяліст управлення справамі райвыканкама Павел Кажанеўскі, намеснік начальніка фінансавага аддзела райвыканкама Аляксандр Давыдзік і старшы інжынер групы арганізацыі функцыянавання дзяржаўнай сістэмы папярэджвання ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадскай абароны раённага аддзела па надзвычайных сітуацый Яўген Грыцко. У ліку 20 каманд в области нашым лыжнікам трэба было прайсці эстафету, і яны паспяхова справіліся з задачай. Як адзначыў кіраўнік каманды Антон Кулісевіч, усе нашы ўдзельнікі годна прайшлі лыжную трасу, праявілі сапраўдную волю да перамогі і камандны дух. А галоўнае, адзначыў Антон Станіславіч, выпрабавалі спаборніцкі азарт лыжнай гонкі і зарадзіліся пазітывам, акунуўшыся ў атмасферу ўсеагульнага свята спорту і здароўя. Спаборніцтвы прайшлі на высокім арганізацыйным узроўні ў маляўнічай мясцовасці на выдатна абсталяванай базе, дзе трэніруюцца біятланісты. Як вядома, Навагрудак славіцца сваёй біятлоннай школай, дзе выхоўваюцца юныя спартсмены. Тут таксама дзейнічае філіал Гродзенскага вучылішча алімпійскага рэзерву па гэтым відзе спорту. Ну а падтрыманню настрою ўдзельнікаў спрыялі таксама культурная праграма і гасцінныя падворкі гаспадарак, дэгустацыя прадукцыі мясцовых прадпрыемстваў, гандаль сувенірамі і рамесленнымі таварамі, а таксама многае іншае.
Вы набрали телефон 101 ради забавы? Помните, что в то время, когда спасатели спешат по вашему ложному вызову, кто-то действительно находится в опасности. Не исключено, что завтра вам самим потребуется помощь, и точно так же минуты ожидания превратятся для вас в вечность. Всем шутникам напоминаем, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная ответственность.
А зараз рубрика «Служба 101 поведомляем». 16 лютого у будинку Малобераставіцької середньої школи відбувся сход жихару агрогородка Малая Бераставіца з уділом намісника начальника Гродзенського обласного управління Олександра Ясєва. Перед початком мероприємства у фойє школи було показано спеціальне обсталювання, а на вулиці усіх чекало знайомство з пожежною технікою. Як діти, так і дорослі змогли примірити спеціальні врятувальні костюми, бойову вопротку, попрацювати на врятувальному обсталюванні, побувати у кабіні пожежної машини. Почалася зустріча з ярких танцювальних номерів, які виконали школьники Малобераставіцької школи. Работники філіалу районного центру культури і народної творчості по культурно-досуговій діяльності агрогородка Малая Бераставіца виконали музичні номери. Офіційну частку сходу почав старшиня Малобераставіцького сільвиконкома Олексій Гринюк. Ён представив усіх суб'єктів профілактики, які присутнішали на сході, і обвестив основну тематику. Гэта інформування громадян об надзвичайних ситуаціях, їх наступствах, діяння при їх узнікненні, а так само навушання насельніцтва основам безпеки життєдіяльності. Справоздача участкового інспектора міліції об його діяльності. Намісник начальника Гродзенського обласного управління Олександр Ясєв у своєму виступленні спинився на проблемі пожару і гибелі людей на їх. Привів статистичні дані про пожари у республіці і Гродзенській області. Акцентував увагу на захованні правил пожарної безпеки у побуті. Особливо звернув увагу на питання експлуатації пічного отеплення, електрообсталювання, так само об усталюванні автономних пожарних оповіщальників і проблемі дитячого свавольства з огнем. Начальник Бераставіцького районного відділу по надзвичайних ситуаціях Олександр Шляхотко розказав про пожари з гибель людей, які відбулися на території Бераставіцького району у 2015 і 2016 годах. Насельніцтву були представлені слайди з гэтых пожараў, а так само тематичны відэафільм «Бяспека ў кожны дом». Затым эстафету бяспекі прыняў начальнік аддзялення аховы правапарадку і профілактыкі аддзела ўнутраных справ Бераставіцкага райвыканкама Вадзім Палякоў. Ён гаварыў пра профілактыку крадзяжоў. Па гэтай тэме быў прадэманстраваны відэафільм, а участковы інспектар міліцыі Уладзімір Жолудок правёў справаздачу аб праведзенай ім рабоце па абслугоўванні адміністрацыйнага ўчастка за 2016 год. А падвёў вынікі і абагульніў гэта выступленне начальник районного отдела внутренних справ Александр Маркевич. Майстер Бераставіцкого района газозабезпечення Жанна Столяревская закликала присутніх вивучить і виконувати правила користання газовими приборами. Начальник отдела по оказанні страхових послуг по Бераставіцькому району представництва Белдержстрах Ганна Сідько розказала про дійність своєї організації і видах страхування кількості виплат. Надённое пытанне ў галіне электрабяспекі ўзняла начальнік энергаінспекцыі па Бераставіцкаму району Наталля Лукашэвіч. Акрамя таго, былі паказаны слайды на тэму крадзяжу электраэнергіі, на якіх было выразна відаць, што такі метад падключэння небяспечны для жыцця і можа прывесці да пажару. У сходзе таксама прыняў удзел намеснік пракурора Бераставіцкага района Дмітрый Аўсіец і дырэктар дзяржаўнай установы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Святлана Воўчык. Жыхары аграгарадка Малая Бераставіца атрымалі адказы на ўзнікшыя пытанні, а пасля заканчэння сходу Александр Ясеў, намеснік начальніка Гродзенскага абласнога управлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, правіў прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію з насельніцтвам района. Сходы грамадзян у районе будуць працягвацца. Але, нягледзячы на ўсе прафілактычныя меры, на жаль, у районе працягваюцца адбывацца пажары. У гэтыя выхадныя 19 лютага адбыўся пажар у аграгарадку Масаляны, гарэла лазня. Пасля прыбыцця да месца выкліку пажарныя аварыйна-выратавальнага паста выявілі моцнае задымленне непасрэдна ў памяшканні лазні і невялікае адкрытае гарэнне ў парылцы. Як высветлілася, менавіта ў парылцы быў ачаг пажару, загарэлася драўлянае аздабленне памяшкання. Прычына пажару высвятляецца, разглядаецца версія парушэння правілаў эксплуатацыі печы, усталяванай ў парылцы. Паважаныя слухачы, паважаныя бераставічане, будзьце уважлівымі, выконвайце правілы пажарнай бяспекі, беражыце сябе і сваіх блізкіх. На гэтым выпуск нашай праграмы падышоў да завяршэння. З вамі была я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Добрага вам дня!